Den fjerde dagen over. Det nå 6 dager igjen. Den fjerde dagen en veldig viktig dag. Viktig, fordi du i dag begynte med den egentlige Vipassana-øvelsen. De første 3 dagene var kun forberedende for Vipassana. For Panya. De neste 6 dagene veldig viktige dager, fordi du vil slå rot i teknikken ved å jobbe iherdig og seriøst. Denne teknikken egenartet. Det finnes mange forskjellige slags meditasjonsteknikker, men denne teknikken helt unik. Man kan begynne å meditere med å fordype seg i noe, i noen gamle skrifter, kanskje noen visdomsord fra hellige personer. Med fordypelse i visdomsbetraktninger vil du gradvis oppnå dypere konsentrasjon. Dette bra. Det hjelper. Eller du kan begynne med å gjenta et ord mentalt. Kanskje et eller annet navn som du gjentar igjen og igjen. Du vil oppnå stadig dypere konsentrasjon. Det hjelper. Eller du kan forestille deg en form eller et bilde. Kanskje en fantasi av en guddommelighet eller en hellig person. Du forestiller deg dette bildet med lukkede øyne, om igjen og om igjen. Du vil oppnå stadig dypere konsentrasjon. Bra, det hjelper. Etter hvert som du konsentrerer deg om noe, vil du se en forandring som skjer på overflaten av ditt sinn. I hvert fall dersom det ikke ligger en usunn motivasjon bak konsentrasjonen. Men denne forandringen ligger kun på overflaten. Ved å gå inn i et høyt stadie av meditasjon, hvor sinnet absorberes inn i meditasjonsobjektet, vil konsentrasjonen gå litt dypere. Men den kan ikke nå helt ned i dybden av menneskesinnet. Det som i psykologien kalles for bevisstheten, som ligger helt i overflaten av sinnet, aktiveres når man mediterer ved hjelp av å gjenta et ord, mantra, visualisering og fantasering. Men slike konsentrasjonsteknikker trenger ikke ned i dypet av sinnet, og alle våre problemer finnes i dypet, helt nede ved røttene. Vårt mentale søppel blir lagret i dypet av vårt indre, ved røttene. Dette lagret veldig fruktbart. Du klarer kanskje å trimme litt mental søppel fra overflaten av sinnet, men røttene forblir urørt. Så lenge røttene forblir urørt, vil det spire og vokse forurensninger igjen og igjen. Du har ikke frigjort deg fra denne typen mentalt søppel. Dette var Buddhas oppvåkning. Han ble oppvåknet og ble en Buddha gjennom å innse at dersom man ikke luker ut røttene til sine mentale urenheter og fjerner dem helt, så man ikke frigjort. Han fant en måte å luke dem ut på. Han jobbet med dette og ble frigjort. Og deretter lærte han bort denne metoden, med kjærlighetsfull omtanke og velvilje for andre. Vi heldige som fremdeles har den samme metoden. I dag har de fleste av dere tatt det første steget på Vipassana-veien. Dere har tatt det første dyppet i den indre virkeligheten. Uten den indre virkeligheten blir de ytre objektene i omverdenen så dominerende. Fra det øyeblikk man fødes, ser man seg omkring med åpne øyne. Man bryr seg ikke om hva som skjer i sitt indre. Selv om man forsøker å meditere med lukkede øyne, det alltid disse ytre objektene som involvert i meditasjonen. Noe du har lest, noe du har hørt, eller noe du har sett. Tankefullt betrakter man alt dette, uten å jakte av virkeligheten slik den egentlig Virkeligheten slik den egentlig innenfor rammeverket av kroppen, og den i stadig forandring. Det finnes ikke noe statisk objekt som man kan feste oppmerksomheten på. Det hjelper virkelig å vite at alt i forandring. Nå begynner du å bli oppmerksom på dette, innenfor rammeverket av kroppen din. På palispråket kalte han det for
Nityam Kayagata Sati.
Sati betyr oppmerksomhet. Din oppmerksomhet skal være nityam, kontinuerlig. Og Kayagata betyr innenfor rammeverket av kroppen. Du har begynt å lære deg hvordan du skal holde oppmerksomheten innenfor rammeverket av kroppen, med virkeligheten som ytrer seg fra øyeblikk til øyeblikk. Hele tiden, fra øyeblikk til øyeblikk. Etter hvert som du utvikler deg i denne teknikken, etter hvert som du slår rot i vipassana, så vil det vise seg i dagliglivet også. Uansett hva du gjør, så vil du ikke miste kontakten med virkeligheten i ditt indre. Da vil du oppdage at du opprettholder din mentale balanse. I alle situasjoner vil du ha et balansert sinn. Nå, på dette stadiet, må du lære deg oppmerksomhet på den indre virkeligheten, innenfor rammeverket av kroppen, og med din egen erfaring. På Buddhas språk, på Pali-språket som han talte i India i gamle dager, brukte man ordet
Vedana.
Vedana betyr erfaring, en følelse, en fornemmelse. Du sitter ikke bare og grubler over noe. Du sitter ikke bare og fantaserer. Du driver ikke med intellektuell gymnastikk. Du erfarer noe virkelig. Du føler på virkelige fornemmelser. Dette er vedana, og da er det dette du har begynt å gjøre. Du føler på virkeligheten, fra hode til føtter, fra hode til føtter. Denne grunnsteinen må man ikke gå glipp av. Du må opprettholde oppmerksomheten på denne fornemmelsen innenfor rammeverket av kroppen. Du har kun tatt det første steget. En del spørsmål dukker vanligvis opp angående teknikken. Kanskje har du også lignende spørsmål. La oss svare på noen spørsmål nå. Et spørsmål som stadig dukker opp er «Hvorfor skal jeg flytte oppmerksomheten fra hode til føtter?» Selv når oppmerksomheten står stille, så kan jeg føle mange ting som skjer her og der i kroppen. Hvorfor skal jeg flytte oppmerksomheten? Det skal jo være naturlig, uten anstrengelser. Jeg iakttar, og lar bare ting skje naturlig. Hvorfor skal jeg anstrenge meg for å flytte oppmerksomheten på denne måten? Et godt spørsmål, men du må forstå hvorfor du skal flytte oppmerksomheten. Dette er ikke for å tilfredsstille en tradisjon, det er et formål med dette. Dersom du ikke flytter oppmerksomheten din, så vil du føle en sterk fornemmelse et sted, og oppmerksomheten din vil gå dit. Plutselig vil du føle en fornemmelse et annet sted, og oppmerksomheten din vil gå dit. Du kommer til å flytte oppmerksomheten din hit og dit, og du vil føle grove, intense og gjennomstivnede fornemmelser. De fleste kroppsdelene vil bli utelatt. Du kommer ikke til å kjenne de utelatte kroppsdelene. Du kommer aldri til å jakte av disse delene, og du vil gå glipp av de finstemte fornemmelsene som finnes der. Ditt sinn vil forbli grovstemt. Ditt sinn vil kun være i stand til å føle grove, solide fornemmelser. Du vil ikke trene deg opp til å føle de fine fornemmelsene, som er der på andre kroppsdeler, fordi du jobber hele tiden med de grove fornemmelsene. Å flytte oppmerksomheten er derfor veldig viktig. En årsak til dette er at etter hvert som du går videre på veien, vil du nå frem til flere viktige kontrollposter som man må forbi. En kontrollpost som er veldig viktig, er at du må nå opp til et nivå hvor du føler fornemmelser overalt på kroppen. På hver eneste lille del av kroppen finnes det en fornemmelse. Hver eneste partikkel på kroppen har hvert øyeblikk en fornemmelse. Der det finnes liv, der er det en fornemmelse. Du må utvikle følsomheten og skarpheten til ditt sinn. Du vil ikke føle fornemmelser overalt dersom skarpheten uteblir. Du vil gå glipp av denne viktige kontrollposten. Dette er årsaken til at du må flytte oppmerksomheten. Det neste spørsmålet er, «Ok, dersom vi må flytte oppmerksomheten, greit, da gjør vi det. Men hvorfor i rekkefølge? Og hvorfor i denne rekkefølgen?» Denne rekkefølgen er ikke viktig. Dersom du ikke liker denne rekkefølgen, da kan du finne en annen rekkefølge, men hold deg alltid til en bestemt rekkefølge. Dersom du ikke holder deg til en bestemt rekkefølge, igjen og igjen er det mulig at du overser visse deler av kroppen. Og som sagt, du bør ikke gå glipp av noen deler av kroppen. Flytt oppmerksomheten i rekkefølge. Dette er veldig viktig. Et annet praktisk spørsmål som dukker opp er, når jeg flytter oppmerksomheten i rekkefølge, nedover kroppen, kjenner jeg plutselig en intens fornemmelse i en kroppsdel som jeg allerede har passert. eller en fornemmelse begynner i en del, som jeg enda ikke har kommet til, skal jeg da gå direkte til det området av kroppen? Å nei, gjør aldri det. Da vil du igjen hoppe fra den ene intense fornemmelsen til den andre intense fornemmelsen. Fra en del av kroppen til en annen del av kroppen. Ikke i rekkefølge. Du vil gå glipp av mange deler av kroppen, og du vil gå glipp av de fine fornemmelsene. Du vil ikke være i stand til å trene opp sinnet for å kjenne fine fornemmelser, og det en veldig viktig del av teknikken. Jeg har sett personer som jobber med en slik tilfeldig rekkefølge, hvor de jakter grovstemte fornemmelser hvor som helst i kroppen, uten å gå i en bestemt rekkefølge. Og de holder på i årevis, uten å komme til det stadiet hvor de kjenner alle slags fornemmelser, spesielt de fine fornemmelsene, den finstemte virkeligheten. Alt i fysikkens verden inneholder noe vi kaller kalapa, bittesmå subatomare partikler. Hver partikkel egentlig bare en bølge. Alt i fysikkens verden bare bølger og vibrasjoner. Bølger og vibrasjoner. I materien finnes det ingenting som solid. Alt bare bølger og vibrasjoner. En moderne vitenskapsmann vet dette. Det akkurat dette moderne vitenskap lærer oss. Buddha sa akkurat det samme. Det finnes kun forbrenning og vibrasjoner. Hele universet består av forbrenning og vibrasjoner. Han erfarer dette, og han setter ord på sin egen erfaring. Vitenskapsmannen har bare en intellektuell forståelse. Vi har ingenting imot moderne vitenskap eller forskning. Vitenskapen har en viktig rolle å spille i samfunnet. Men dersom du ønsker å forstå naturloven på et dypere nivå, må du ha direkte erfaring av loven om naturen. Dette kan du kun få ved å føle helheten av alt som foregår innenfor rammeverket av kroppen. Ved kun å jobbe med grovstemte, intense fornemmelser, kan du ikke forstå naturloven på et dypere nivå. Derfor det helt avgjørende at du flytter oppmerksomheten i rekkefølge. Du når frem til et sted i kroppen, og en intens fornemmelse begynner i et område du nettopp har vært igjennom. En del av ditt sinn vil merke seg dette, men flytt likevel oppmerksomheten i rekkefølge. Når du kommer dit neste runde, kan du iaktta den intense fornemmelsen dersom den fremdeles der. Hvis den ikke lenger der, spiller det ingen rolle. Fortsett å flytte oppmerksomheten i rekkefølge. Et annet vanlig spørsmål hvor lang tid skal det ta for å gå fra hode til føtter? Det ingen fastsatt tid. Det en middelvei. Ved dette stadiet bør du ikke gå så fort at du beveger deg fra hode til føtter på ett åndedrett. Da vil du gå glipp av alt for mange ting. Du bør heller ikke gå alt for sakte, bare millimeter om gangen, slik at det tar timevis å ta en runde. Ditt sinn vil begynne å kjede seg, og det vil ikke klare å gjøre en grundig nok jobb. Bruk derfor 10-15 minutter per runde. Det godt nok. Eller kanskje litt lenger. Det går også bra. Et annet spørsmål hvor stort område skal jeg ta om gangen? Til å begynne med kan du ta omtrent 5-10 centimeter. 5-10 centimeter. Det godt nok. Men noen ganger ditt sinn veldig sløvt. Eller kanskje ditt sinn veldig skarpt. Men av og til blir det sløvt, og du klarer ikke å føle noen ting. Ditt sinn grovstemt, og samtidig fornemmelsene fine, så du klarer ikke å kjenne dem. I dette tilfellet, prøv heller å ta store områder. Hele hodet, hele ansiktet, hele brystkassen og hele magen. Og flytt oppmerksomheten over store områder. Du får en fornemmelse et sted. Bra. Flytt oppmerksomheten videre. Gå videre. Du vil se at sakte, men sikkert, så vil du føle fornemmelser overalt. Du vil nå et stadie hvor du føler fornemmelser overalt på kroppen. Du kommer til å føle fornemmelser på hvert minste lille punkt, men du må smøre deg med tålmodighet. Et annet spørsmål jeg stadig hører, skal vi kjenne etter fornemmelsene bare på overflaten av kroppen, eller skal vi gå på innsiden også? Nå, på dette stadiet, når du så vidt har begynt å jobbe med denne teknikken, er det best å bare jobbe på overflaten. Men innen disse 10 dagene er over, kan de fleste av dere nå et nivå hvor oppmerksomheten trenger inn under overflaten. Dypere, inntrengende, gjennomborende. Du kommer til å føle fornemmelser overalt. På innsiden og på utsiden. Men ikke nå. La først ditt sinn bli sterkt nok, og skarpt nok til å kjenne virkeligheten på overflaten. For noen skjer det naturlig at de kjenner noe på innsiden. Dette er helt i orden, dersom det skjer av seg selv. Men nå på dette stadiet, forsøk kun å jobbe bevisst på overflaten av kroppen. Et poeng må komme frem klart og tydelig, og det er hva disse fornemmelsene egentlig er. Dersom ordet fornemmelse ikke fremstår helt klart og tydelig for deg, er det mulig at du bare leter etter noe og forblir forvirret. Det er egentlig såre enkelt. Jeg gjentar gang på gang. Fornemmelser er hva du fysisk opplever. Det du kjenner på kroppen er en fornemmelse. La oss si at du føler varme. Varme er en fornemmelse. Du føler svette. Svette er en fornemmelse. Du føler pulsering. Vibrering, prikking, noe tyngende, noe numment. Hva du enn fysisk føler på kroppen, er en fornemmelse. Noen ganger dukker det opp vanskeligheter når man ikke vil forstå, selv etter gjentatte forklaringer. Man er på utkikk etter noe. Mange ganger kommer vi over tilfeller hvor noen sier «Nei, jeg kjenner ingen fornemmelser». I morgen, når assistentlærerne ber deg om å komme frem, da vil de spørre, kjenner du noen fornemmelse? En blant dere kanskje svarer, nei, ingen fornemmelse. Det neste spørsmålet de vil spørre er, klarte du å sitte helt stille i en time, uten å bytte stilling? Å nei, jeg måtte bytte stilling flere ganger. Hvorfor det? Det var en slik intens smerte. Intens smerte, men ingen fornemmelse? Det kan ikke finnes en mer intens fornemmelse enn smerte. Likevel vil en og en annen elev forklare, «Nei, jeg kjenner ingen fornemmelse.» Fordi han var på utkikk etter noe. Han var på utkikk etter noe spesielt. En fornemmelse av salig fryd og ekstase. «Å, så herlig! Jeg kom til meditasjon for å oppleve ekstase.» Hva har denne smerten med ekstase å gjøre? Er jeg her for å jakte denne smerten? Jeg kom sannelig ikke hit for å jakte smerte. Smerte har jeg i livet mitt fra før av. Hvorfor skal jeg komme hit for å jakte smerte? Du leter etter noe spesielt. Det er veldig vanskelig å la være. Det skjer til og med under anapanna. På den andre eller tredje dagen, når dere blir spurt, føler du noen fornemmelse i dette området? Da svarer noen mens de klør seg under nesen. Nei, ingen fornemmelse. Hei, vent litt. Hva var det der da? Det bare klødde litt her. Så kløe er ingen fornemmelse for denne personen. Han var på jakt etter noe spesielt. Og av og til kommer det noen som sier, Å, Goenkaji, jeg har massevis av smerte, trykkende følelser, noe tyngende, varme, hete, svette og pulsering. Alt det du sier, men ingen fornemmelse. Ingen fornemmelse. Fordi alle disse fornemmelsene er ikke fornemmelse for ham. Han leter etter noe spesielt. Jeg husker godt historien om en av mine venner. For flere titalls år siden, da jeg gikk på et kurs som dette for første gang, hadde jeg til å begynne med store vanskeligheter. På den andre dagen pakket jeg kofferten og gjorde meg klar for å stikke av. Jeg bestemte meg for at dette var ikke noe for meg. Jeg kommer fra forretningslivet, hvor man er veldig utspekulert. Denne teknikken er for enkle og hederlige mennesker, som er lærere og professorer og slikt. Jeg klarer ikke dette. Deretter tenkte jeg på tradisjonen og bakgrunnen min. Hva holder disse folkene på med? Hvor har de gjort av Gud? De har ikke engang plass for Gud. Stakkars Gud, han er tatt vekk. Og hva med sjelen? Finnes det ingen sjel? Hva er det de snakker om? Slike tanker hadde jeg. Jeg forventet meg noe spesielt. Så på den andre dagen var jeg klar til å stikke av. Jeg føler dyp takknemlighet for en medelev på kurset som var veldig snill. Hun sa, «Bli her i en dag til. Du kjenner fornemmelsene utmerket. Allerede på den første dagen kunne jeg kjenne fornemmelser rundt nesen. Bare fortsett å iaktta. Det er dette lærerne vil at du skal gjøre. Bare fortsett.» Jeg ble værende på kurset likevel. Jeg er takknemlig for dette. Hvis jeg ikke hadde blitt værende, så hadde jeg gått glipp av dette fantastiske aspektet i mitt liv. Når kurset er slutt, kan ingen som virkelig har gavnet seg noe, stå imot fristelsen til å fortelle andre om det. Og så fantastisk! Man forteller sin familie og sine venner om Vipassana. Gå og prøv. Ta et kurs du også. Det er virkelig bra. Det har virkelig hjulpet meg så mye. Det vil hjelpe deg også. Flere personer tok kurset. En av mine venner var svært velstående. En rik mann. Han var en industrileder. En forretningsmann. Å være rik, å være en industrileder og en forretningsmann, det er veldig godt vitnemål på at han var en person med mye elendighet og store lidelser. Ikke det at det er noe i veien med å gjøre forretning eller drive industri, men måten det gjøres på er ofte et rotteløp for å kunne tjene penger. Penger og atter penger. Da går elendighet over til galskap. Jeg kjente til elendigheten fordi jeg hadde gått mange runder på den samme karusellen. Jeg var i gang med å frigjøre meg fra mine lidelser, derfor oppfordret jeg også ham til å prøve et kurs. Men han var ikke interessert. «Å, du gikk bare dit for å bli kvitt dine migreneanfall. Jeg har ikke migrene. Hvorfor skal jeg på kurs?» Egentlig hadde han større migreneanfall enn det jeg hadde. Det visste jeg. Men likevel ville han ikke høre på meg. Det tok meg 1,5 år å overbevise ham. Bare prøv. Gjør et forsøk. Til slutt kom han på et kurs. De første 2-3 dagene gikk greit. På den 4. dagen lærte de Vipassana, og på den 5. dagen gikk lærerne rundt til elevene. Et ideelt meditasjonssenter må ha individuelle celler for hver elev. Det fantes slike celler, og lærerne gikk inn til hver enkelt elev og ga personlig veiledning. Når det var indre der, som ikke snakket burmesisk, gikk jeg sammen med ham for å oversette. Så vi gikk til min venn som satt og mediterte i en celle. Læreren banket på døren og åpnet opp. Og det første vi spurte om var hva slags fornemmelse han kjente. Han svarte, «Ingen fornemmelse. Ingen fornemmelse.» Likevel kunne vi se at han hadde tatt av seg både skjorten og underskjorten. Han hadde brettet opp buksene og svetten rant av ham. «Men svetten renner jo av deg.» «Ja.» Jeg blir veldig svett av å sitte i denne lille cellen. Det er så varmt her inne. Aha, så du kjenner varme også? Iaktta denne varmen. Iaktta denne svettingen. Han så på meg og læreren min som om vi gjorde narr av ham. Iaktta varme? Går jeg på meditasjonskurs for å iaktta varme og svetting? Hva er det du snakker om? Og vi svarer. Vel, hør etter. Dette er teknikken. Du må iaktta. Til nå har du reagert på disse fornemmelsene. Nå lærer du hvordan man iakttar. Han ville ikke høre på oss. Jeg har kommet hit for å meditere, og dersom du ber meg om å bevitne sjelen, eller å bevitne Gud, da forstår jeg meningen. Hvis ikke er det meningsløst. Hva er meningen i å iaktta varme? Hver dag prøvde vi å forklare. Og hver dag når vi spurte, «Kjenner du noen fornemmelser?» Så svarte han, «Nei, ingenting spesielt. Ingenting spesielt. Han var på utkikk etter noe spesielt. Jeg ble så lei meg. Først hadde han store vanskeligheter med å komme, og deretter var han på utkikk etter noe spesielt i alle de 10 dagene. Men ingenting spesielt kom. Naturen ga seg til kjenne. Kroppens natur ga seg til å kjenne. Sannheten ga seg til å kjenne. Damma ga seg til å kjenne. Men han gikk glipp av alt. Nei, jeg vil ikke ha det. Gi meg noe spesielt. Jeg vil ha noe spesielt. Gjennom hele det følgende året merket han seg at alle som kom dit på kurs, kom ut igjen etter 10 dager med et stort smil, og de fortalte om alle slags positive virkninger de opplevde. Han ble lei seg, fordi han forsto at han hadde gått glipp av noe. Så han spurte meg gjentatte ganger. «Gi meg en sjanse til. Vær så snill. Bare en sjanse til. Læreren vil ikke ta imot meg, men vær så snill og legg inn et godt ord for meg. Denne gangen, hvis du sier at jeg skal iaktta varme, så lover jeg å iaktta varme. Kun varme. Og hvis du sier jeg skal iaktta svetting, ja, så skal jeg iaktta svetting. Kun svetting. Og jo da, han kom tilbake. Han jobbet på riktig måte, og han gjorde stor fremgang i vipassana. Så lenge man på utkikk etter noe spesielt, så gjør man ikke vipassana. Vipassana ja-ta, bo-ta. Hva som enn skjer i dette øyeblikket. Virkeligheten i dette øyeblikket. Slik som det virkelig er. Som det virkelig er. Ikke slik du ønsker at det skal være. Hvis du forstår dette, så vil du fortsette å gjøre fremgang. Du vil ikke ha noen problemer. Men dersom du ignorerer virkeligheten som har gitt seg til kjenne, og du kun leter etter noe som ikke er der, da gjør du ikke vipassana. Bare husk dette. Hva du enn kjenner fysisk på kroppen, hva du enn kjenner, det er en fornemmelse. Behagelig eller ubehagelig, intens eller svak, uansett hva det er. Du bare iakttar. Fortsett å iaktta. Du har gjort jobben din. Overlat resten til Dhamma. La naturen ta seg av resten. La din vilje skje. Du har gjort jobben din. Du vil snart få se resultatene. Du beveger oppmerksomheten fra hode til føtter. Fra hode til føtter. Kanskje vil en situasjon dukke opp hvor du ikke føler noen fornemmelse i det hele tatt. For deg føles det kanskje som om det ikke er noen fornemmelse der. Det føles kanskje som et blindt område. Et blankt område uten fornemmelse. Faktisk så finnes det ingen blinde eller blanke områder i kroppen. Fornemmelsen er til stede overalt. Men på grunn av at ditt sinn er så grovstemt, og fornemmelsen på den aktuelle kroppsdelen er veldig finstemt, så klarer ikke ditt sinn å kjenne fornemmelsen der. Greit, det er ingen fornemmelse der. Dette er virkeligheten i øyeblikket. Ingen fornemmelse. Forbli der med oppmerksomheten. Forbli der med et rolig, stille sinn, med oppmerksomhet og med sinnslikevekt. Dette er veldig viktig. Sinnslikevekt. Hvis du ikke har sinnslikevekt, så kan ikke denne teknikken hjelpe deg. For eksempel, når du kommer til et blindt område, hvor det ikke er noen fornemmelse, dersom du forblir der i 1 minutt, og du begynner å hige etter en fornemmelse, «Å, jeg vil ha en fornemmelse. Gi meg en fornemmelse.» Hvis du har vært der 1 minutt uten noen fornemmelse, og igjen neste runde, er det fremdeles ingen fornemmelse. «Jeg vil ha en fornemmelse. Gi meg en fornemmelse.» Ærlig talt, 5 runder uten fornemmelse. 10 runder uten fornemmelse. Du higer etter noe som ikke er der. Altid når du higer etter noe, så mister du din mentale balanse. Når sinnet mister balansen, blir det grovstemt, og det klarer ikke å kjenne de fineste fornemmelsene. Derfor er det viktig med sinnslikevekt. Selv om du ikke higer etter noe, føler du kanskje motvilje. Ærlig talt, dette blinde området har ennå ikke forsvunnet. Nå er det vel snart på tide at det forandrer seg? Etter en runde er det der fremdeles. Etter 5 runder er det der fortsatt. Du føler motvilje mot dette blinde området på kroppen. Nok en gang har ditt sinn mistet balansen. Prøv å beholde sinnslikevekten. Du må akseptere virkeligheten slik den er. I dette øyeblikket kjenner jeg ingen fornemmelse i denne delen av kroppen. Jeg har gjort jobben min. Der er det en fornemmelse, og her er det ingen fornemmelse. La meg nå se hva som skjer videre. Dersom dette er en del av kroppen som er tildekket med klær, forsøk å kjenne følelsen av klærne mot huden. Dette er også en fornemmelse, selv om det er veldig overfladisk. Det spiller ingen rolle. Kjenn etter følelsen av klærne mot huden, og flytt deretter oppmerksomheten videre. Dersom det en utildekket del av kroppen, så kjenn etter hvordan berøringen av luften i atmosfæren rundt deg føles mot huden. Det veldig overfladisk, men kjenn likevel etter hvordan berøringen av luften i atmosfæren rundt deg føles mot huden, og flytt deretter oppmerksomheten videre. Jobb tålmodig videre på denne måten. Du må være tålmodig. Veldig tålmodig. Ganske snart vil du kjenne fornemmelser overalt på hele kroppen. Det to aspekter av denne teknikken. Det ene å opparbeide din følsomhet og kapasitet til å kjenne alle typer fornemmelser overalt på hele kroppen. Det andre å lære deg å jakta disse helt objektivt. Helt objektivt og uten å reagere. Du lærer deg denne teknikken for å snu vanemønstre på det dypeste nivået av ditt sinn. Den dypeste delen av ditt sinn, som kalles for underbevisstheten, ikke bevisstløs. Tvert imot. Hvert eneste lille øyeblikk, både dag og natt, jobber underbevisstheten med disse fornemmelsene på kroppen. Underbevisstheten kjenner alle typer fornemmelser, for så å reagere. Dersom fornemmelsen behagelige, vil den reagere med higen og fastklamring. Dersom fornemmelsen ubehagelig, vil den reagere med motvilje og hat. Dette vanemønstre dypest nede i underbevisstheten av ditt sinn. Hele tiden higen, motvilje, higen, motvilje. For å kunne snu dette vanemønstre, må du gå ned dit hvor dette vanemønstre ligger. Det vil si på det dypeste nivået av ditt sinn. Der hvor du kjenner fornemmelser. Du higer ikke. Du har ikke motvilje. Du bare jakter med forståelsen om at hele tiden forandres alt. Alt forandres. Når du jobber på denne måten, vil virkeligheten slik den finnes i naturen, bli klar og tydelig. Naturloven vil åpenbare seg. Denne loven gjelder overalt. Både innvendig, i vårt indre, og utvendig, i verden rundt oss. Alt og alle i hele universet styres av den samme naturloven. Selv om man ser seg omkring i omverden og har en intellektuell forståelse for naturens lov, så ikke dette ens egen direkte erfaring. Først når du kjenner det innenfor rammeverket av kroppen, da kan den bli en del av din direkte, personlige erfaring. Først da opplever du naturens lov med din egen direkte erfaring, og først da vil den åpenbare seg. Da vil det ikke lenger være forvirring eller tvil. Dette hva Gautama Buddha gjorde. Han ble født i en kongelig familie, men underlig nok ble han ikke født på slottet. Han ble født under et tre, ute i naturen, under åpen himmel. Bare 5-6 år gammel satt han under et tre og begynte spontant å meditere. Han begynte å iaktta pusten og gikk inn i en fordypelsesmeditasjon. Igjen var dette under et tre i naturen, under åpen himmel. Da han var 35 år gammel, ble han fullstendig oppvåknet. Igjen under et tre, ute i naturen, under åpen himmel. Deretter viet han resten av sitt liv til å lære bort denne fantastiske teknikken, med empati og medfølelse for andre. Han dreide Dhammahjulet for første gang. Den første gangen han lærte bort til andre om sin oppdagelse, skjedde det nok en gang under et tre, ute i naturen, og under åpen himmel. Og i en moden alder, av 80 år, døde han, under et tre, ute i naturen, og under åpen himmel. Alle de viktige begivenhetene i livet hans skjedde under et tre, ute i naturen, under åpen himmel. Han studerte naturen svært grundig. Men man kan ikke bli en Buddha, en oppvåknet person, av å kun studere den ytre, tilsynelatende naturen. Det var gjennom å granske den innvendige naturen med sin egen direkte erfaring at han ble Buddha. Og det var dette han lærte bort. Nicham Kayagata Sati. Du må hele tiden være oppmerksom på virkeligheten innenfor rammeverket av din kropp. Dette vipassana. Når du øver på en slik måte, vil naturloven åpenbare seg i sin helhet. Den vil åpenbare seg I all sin prakt, kun ved hjelp av din egen direkte erfaring. En ting som vil bli klart og tydelig for en vipassana elev, at alt I forandring. Forandring. Hvert øyeblikk det en eller annen forandring på gang innenfor rammeverket av kroppen. Du opplever dette selv. Også utenfor kroppen gjelder den samme loven. Forandring. Forandring. Stadig forandring. Alt som I en smeltedigel. Ingenting kommer ut som et ferdig produkt. Uten flere forandringer. Både gjenstander og levende vesener som I en smeltedigel. Om de I live eller livløse. Bevegelige eller ubevegelige. Alt og alle I universet I stadig forandring. Forandring. Alle ting flyter inn I hverandre. Alt I omløp. Denne virkeligheten oppleves innenfor rammeverket av kroppen. En annen virkelighet at hva som enn foregår I verden, skjer ikke ved et uhell. Alle hendelser har en eller annen årsak. En årsak eller en rekke årsaker med et resultat. Årsak, virkning. Årsak, virkning. Og denne virkningen blir en årsak for noe annet. Årsak, virkning. Virkning, årsak. Årsak, virkning. Slik roterer hele universet. Kverner. Roterer. Kverner. Årsak, virkning. Virkning, årsak. Årsak, virkning. Dette vil bli helt klart og tydelig med din egen direkte erfaring. Enda en virkelighet som du kommer til å oppleve klart og tydelig slik som årsaken slik vil også virkningen bli. Slik som årsaken slik vil også virkningen bli. Slik som frøet slik vil også fruktene bli. Utvendig, I planteverden, dette veldig tydelig. Innvendig kan man også oppleve denne naturloven. I den yttre verden planter jeg to frø. Et frø fra sukkerrør. Det andre fra nimtre. En plante med veldig bitter smak, som vokser I tropiske strøk. Begge frøene plantes I den samme jorden, med samme type gjødsel, samme mengde vann, samme luft, og med rikelig sollys. Begge frøene begynner å spire. Men hva skjer så med denne sukkerrørsplanten? Hvert eneste fiber I planten smaker søtt. Sukkersøtt. Men hvert eneste fiber I nimplanten smaker så bittert. Veldig bittert. Hvorfor naturen så barmhjertig mot den ene, og så ondskapsfull mot den andre? Eller skal vi si, hvorfor Gud den allmektige, så barmhjertig mot den ene, og så ondskapsfull mot den andre? Ingen barmhjertig eller ondskapsfull. Nei, dette bare en fastsatt naturlov. Naturen gir bare næring til frøet, og hjelper det til å uttrykke sine innebygde kvaliteter. Sukkerrørsplanten har en innebygd kvalitet som oser av sødme. Sødmen særpreger hvert eneste lille fiber I hele planten. Nimplanten har en innebygd kvalitet av bitter smak. Bitter smak særpreger hvert eneste lille fiber I denne planten. Dette en fastsatt naturlov. Et digert nimtre har vokst opp. Jeg går dit. Bukker dypt tre ganger. Går rundt 308 ganger. Deretter legger jeg ned en blomsterkrans. Tenner lys av røkelse. Med tårevåte øyne ber jeg en bønn. Å, kjære Nim-Gud, du som I Nim-himmelen, gi meg søte mangofrukter. Jeg vil ha søte mangofrukter. Gi meg søte mangofrukter. Du kan gråte og be et helt år. Hele livet kan du gråte. Men ingenting vil skje. Fra treet høster man kun bitter nim. Du kan aldri få søte mangofrukter. Dersom du virkelig vil ha søte mangofrukter, må du være veldig påpasselig når du planter frø. Dersom du planter mangofrø, vil du kun få søte mangofrukter. Vanskelighetene begynner I det vi planter frøene. Vi så uforsiktige, så uoppmerksomme, så tankeløse, at vi kun planter bittre frø. Og når det tid for innhøstningen, og samle inn fruktene, så ber vi til Gud. Kjære Gud, jeg vil bare ha søte frukter. Kun søte frukter. Helt umulig. Jeg forventer at noe godt skal skje I livet mitt. Jeg vil høste søte frukter, til tross for at jeg plantet frø fra bittre frukter. En eller annen usynlig kraft vil hjelpe meg. Gud den allmektige vil hjelpe meg. Hvorfor vil Gud den allmektige hjelpe nettopp deg? Hvorfor ingen andre? Fordi du lovpriser ham. Du prøver å pumpe ham opp, gjøre hans ego større, og håper at han skal bli veldig fornøyd med innsatsen din. Du forventer at han skal hjelpe deg, og ingen andre? Dette galskap. Så fort man kommer seg ut av denne galskapen, og begynner å følge naturlovens vei, vil man begynne å frigjøre seg. Naturlovens vei, som sier at fruktene jeg vil høste, vil være av samme type frø jeg har plantet. Derfor må jeg være veldig påpasselig når jeg planter frø. Ellers vil man bare fortsette å omgi seg med uvitenhet og ignoranse. Man lurer kun seg selv, og man vil fortsette å kverne lidelse og elendighet. Man kan ikke komme seg ut av sin elendighet på denne måten. Naturloven loven som styrer naturen. Den universell, og den den samme for alle og enhver. Man høster det man sår. Som de frø man planter, slik vil fruktene bli. Som dine gjerninger slik vil resultatet bli. Uansett hva slags gjerning, akkurat samme slags resultat vil du få. En hendelse fra Buddhas tid kan illustrere dette. En dag kom en ung mann gråtende til Buddha. «Hei, hva det som har skjedd?» Han bare fortsatte å gråte. «Hva skjedde?» «Gode herre, I går døde faren min.» «Vel, dersom han døde, så han død.» «Han kommer ikke tilbake ved å gråte.» «Det hjelper ikke å gråte.» «Hvorfor gråte?» «Gode herre, jeg kommer til deg med en spesiell anmodning.» «Hva slags anmodning det?» «Vær så snill.» «Gode herre, kan du ikke gjøre noe for min far?» «Hva kan jeg gjøre for din døde far?» «Du kan gjøre veldig mye, gode herre. Du så mektig. Du en stor mann. Se disse ordinære prestene driver med seremonier, riter og ritualer, og da får man inngangsbillett I himmelriket. Men du, min gode herre, dersom du holder en seremoni eller utfører noen riter og ritualer for min far, så vil han ikke bare få inngangsbillett I himmelriket. Han vil også få fast oppholdstillatelse. Vær så snill, gode herre. Gjør noe for min far. For en galning. Buddha visste at enhver diskusjon med ham ville være nyttesløs. Den unge mannen var I en alt for emosjonell tilstand. Buddha hadde sin egen måte å forklare på. Han sa, «Greit. Gå nå til markedet. Kjøp 2 keramikkrukker.» Den unge mannen ble så glad. Buddha kommer til å utføre noen riter og ritualer for min far. Han kjøpte 2 keramikkrukker. Fyll den ene med smør. Fyll den andre med grus. Forsegl lokket. Legg dem I kjernet like ved. Han gjorde som han ble bedt om, og de sank til bunns. Hent så en stor og kraftig kjepp. Slå på keramikkrukkene med kjeppen. Knus dem slik at de åpner og innholdet kommer ut. Den unge mannen slo dem åpne. Han ble så glad. Buddha utfører en fantastisk seremoni, eller ritualet for min far. India et stort land, og et eldgammelt land. Et mangfoldig land. Et land med enorme kontraster. I India finnes det fullstendig oppvåknede personer, slik som Buddha. Det finnes også slike personer som lever I fullstendig uvitenhet. Som I blind tro kverner meningsløse dogmer og ritualer. Det finnes noen som tror at når en av foreldrene dør, skal sønnen I huset brenne den døde kroppen på bålet. Når kroppen halvbrent, skal han ta en kjepp og slå I stykker hodeskallen for å symbolisere at man bryter himmelporten åpen, og dette forsikrer at den døde får komme inn I himmelriket. Nå, fordi min far allerede død, og kroppen hans ble kremert allerede I går, lar Buddha meg slå disse keramikkrukkene for å symbolisere dette ritualet. Han gjorde det han ble bedt om. Fra den krukken som inneholdt smør, kom smøret flytende opp på overflaten. Fra den krukken som inneholdt småsten, sank stenene ned på bunnen. Nå, sa Buddha, har jeg gjort mitt. Hent alle prestene dine. La den komme hit og be en bønn. Å, småsten, flyt opp. Flyt opp på overflaten. Å, smør, synk ned. Synk ned på bunnen. La oss se hva som skjer. Men gode herre, du tuller med meg. Er det mulig da? Det er helt umulig, gode herre. Det strider mot naturloven. Småsten er tyngre enn vann. De vil forbli liggende på bunnen. Småsten flyter ikke, gode herre. Og smør veier mindre enn vann, og vil alltid flyte opp. Unge mann, du som forstår denne naturloven så godt, og likevel vil du ikke forstå at denne naturloven gjelder for alle. Dersom din far utførte slike gjerninger som var tunge som sten, var han nødt til å synke nedover. Hvem kan dra ham opp? Dersom din far utførte gjerninger som er lette som smør, er han nødt til å flyte oppover. Hvem kan holde ham nede? Vi prøver ikke engang å forstå. I stedet gjør vi oss avhengig av andre. En usynlig kraft vil komme og hjelpe meg. Men vi gjør ingenting for å forandre vår egen atferd. I stedet fortsetter man å kverne elendighet. Man føler tilværelsens elendighet. Det raskere man forstår naturloven, og man begynner å leve et liv i tråd med denne, desto fortere vil man komme seg ut av uvitenhet, komme seg ut av elendighet, og man kan begynne å leve et bedre liv. Når man går med på dette, ja, jeg må være aktsom når det gjelder mine gjerninger, da må man spørre, hvilke gjerninger? Hvilke gjerninger er det som bærer frukter? Det finnes tre slags gjerninger. Fysiske gjerninger, verbale gjerninger og mentale gjerninger. En vanlig generell forståelse er at våre fysiske gjerninger er veldig betydningsfulle. Verbale gjerninger teller mindre, og mentale gjerninger har nesten ingen betydning. Men når man begynner å jakte den indre sannheten, slik denne personen som ble oppvåknet gjorde, så kommer det frem klart og tydelig at det er mentale gjerninger som er viktigst. Ikke de verbale, og ikke de fysiske. Verbale og fysiske gjerninger har selvsagt en viss innvirkning, men mentale gjerninger er de aller viktigste. Alt har sin opprinnelse i våre tanker. Alle gjerninger begynner i sinnet. Alt begynner som en tanke, som et mentalt frø som spirer og vokser til å bli en verbal gjerning. Den vokser seg enda sterkere og blir til en fysisk gjerning. Den verbale gjerningen og den fysiske gjerningen gir bare uttrykk for den underliggende mentaliteten. De er kun målestokker som viser intensiteten av denne mentale gjerningen. Det er mentale gjerninger som er viktigst. Et eksempel på dette. Jeg treffer på en uvenn. I det øyeblikket jeg ser ham, begynner mitt sinn å koke. Det fylles av hat. Jeg blir sint. En usunn mental gjerning er satt i gang. Intensiteten økes. Det blir mer og mer intenst, helt til en verbal gjerning manifesterer seg. Jeg sier noe sårende. Jeg skjeller ham ut. Det resulterer i en usunn verbal gjerning. Intensiteten øker. Det blir mer intenst, helt til en fysisk gjerning manifesterer seg. Jeg slår til ham, og hvis jeg hadde hatt en pistol, hadde jeg skutt ham. En usunn fysisk gjerning. Hva er egentlig en usunn verbal eller fysisk gjerning? Det er ikke annet enn uttrykk for de underliggende tankene. Det er kun en målestokk som viser intensiteten av mine usunne mentale gjerninger. Det er det samme med sunne gjerninger. For å illustrere, jeg ser en fattig person fra dårlige kår og i veldig skrøpelig forfatning. Mitt sinn begynner å jobbe. Jeg føler barmhjertighet og empati. Etter at denne sunne mentale gjerningen har vokst seg sterk og intens, først da vil det uttrykke seg en verbal gjerning. Jeg sier et par vennlige, varmhjertede ord, snakker til ham med omtanke, empati og barmhjertighet. Denne sunne verbale gjerningen øker i intensitet og ytrer seg i en fysisk gjerning. Jeg hjelper denne personen fysisk. Jeg gir ham mat eller klær. Dette en sunn fysisk gjerning. Enten det usunne eller sunne gjerninger, så ser vi at både verbale og fysiske gjerninger kun et uttrykk for den underliggende mentaliteten. Dette forståelsen til en oppvåknet person. Dette oppvåkningen til en oppvåknet person. Sinnet aller viktigst. Alt begynner først i sinnet. Alt har sitt opphav i sinnet. Vår sinnstilstand aller viktigst. Han satte ord på sin egen erfaring når han sa
Man uppbanga madhamma manoseta manomaya
Allt har sitt upphav i ditt sinn.
Manoseta.
Det därför ditt sinn allra viktigst. Ditt sinn kommer i första räcke.
Manomaya.
Vad du än upplever genom hela livet. Allt bara ett produkt av ditt sinn.
Manomaya, manomaya. Manasa chepadutene bhasativa karutiva.
Dersom du utfører verbale og fysiske gjerninger på grunnlag av et usunt sinn, et urent sinn,
Tatunang dukkaman veti chakang vaivatupadang.
Da vil lidelsen følge tilværelsen din, som hjulet på en hestekjære følger etter arbeidshesten. Dit hesten går, dit følger hjulet. Det mentale grunnlaget var dårlig. Derfor vil elendighet være din følgesvenn i livet.
Manasa chepasannene bhasativa karutiva.
Men dersom du utfører verbale og fysiske gjerninger på grunnlag av et rent og sunt sinn,
tatunang sukhaman veti chayavayan payini.
Da vil livets lykke være din følgesvenn. Akkurat slik som din egen skygge. Hva du enn gjør i livet, så vil din skygge følge etter deg. Dette en naturlov. Det mentale grunnlaget som man baserer sitt sinn på det aller viktigste. På dette mentale grunnlaget baseres mentale gjerninger. Deretter følger verbale og fysiske gjerninger. Virkningen som kommer, fruktene som du høster, fruktene som vokser ut fra frøene du sådde. Frøene motivasjonen din, som dine mentale gjerninger. Virkningene kommer ikke ut fra verbale eller fysiske gjerninger. For eksempel, jeg ser noen som jeg misliker, jeg blir sint, sier noe sårende, og jeg skjeller ham ut. Du din hund, du ditt svin, og så videre. Jeg vet ikke hvordan dere skjeller ut folk på deres språk, men på hindi sier man, du din hund, du ditt svin, du ditt esel, jeg har skjelt ham ut. Dette skjer første gangen. En annen gang ser jeg mitt barnebarn som har lekt i gjørme og blitt skitten fra topp til tå. Da sier jeg, du din hund, du ditt svin, du ditt esel. Akkurat de samme ordene blir brukt. Den verbale gjerningen nøyaktig den samme, men ut fra sinnstilstanden min å dømme motivasjonen helt motsatt. Da jeg sa de samme ordene til min fiende, var mitt sinn full av fiendtlighet. Og når jeg sa de samme ordene til mitt barnebarn, så var mitt sinn full av kjærlighet. Naturen tar hånd om den mentale motivasjonen, og ikke den verbale gjerningen. Virkningene av dine ord, fruktene du vil høste, vil være i samhold med frøene du sår. I samhold med motivasjonen din, mentaliteten din, ikke i følge den verbale gjerningen, og ikke i følge den fysiske gjerningen. Et annet eksempel. En rik mann på reise gjennom jungel. Han har med seg masse penger og juveler. Han blir stoppet av en banditt, som raner han for alle pengene og juvelene. Men den rike mannen gjør motstand. Banditten drar frem en kniv, og i harnisk stikker han rik mannen i magen, så han dør. Dette en hendelse. En annen hendelse. En person har fått en smertefull svulst i magen, og får mange forskjellige behandlinger, men han blir ikke helt frisk. En spesialist foreslår å skjære bort svulsten, fordi dette vil gjøre han helt frisk. Personen med svulsten går med på å bli operert. Kirurgen skjærer med en skalpell i magen til pasienten, men denne gangen slår operasjonen feil, og pasienten dør. Både kirurgen og banditten utførte samme fysiske gjerning. De stakk sine respektive kniver i magen på noen med det resultatet at vedkommende døde. Vil derfor naturen, eller skal vi kanskje si Gud den allmektige, gi dem begge samme belønning? Å nei. Det den underliggende motivasjonen som teller. Motivasjonen til banditten var full av fiendtlighet, mens motivasjonen til kirurgen var full av omtanke og velvilje. Naturen tar hånd om motivasjonen i vårt sinn. Fruktene vi høster står i nøyaktig samsvar med motivasjonen bak våre gjerninger. Hva sinnsgrunnlaget vårt? Det sinnsgrunnlaget som virkelig teller. Det motivasjonen som ligger bak verbale og fysiske gjerninger som virkelig teller. Vi må være på vakt når det gjelder vårt sinn og motivasjonen vår. For å klare dette må man forstå hva sinnet for noe, og hvordan det fungerer. Vipassana vil hjelpe deg med dette. Hele teknikken går ut på å dele opp, dissekere, plukke fra hverandre og løse opp hele den fysiske strukturen. Du behøver ikke å gjøre noe. Du bare iakttar. Iakttar. Naturen kommer til å dele opp, dissekere, plukke fra hverandre og løse opp av seg selv. Til å begynne med vil du erfare grovstemte, gjennomstivnede og intense fornemmelser i kroppen. Deretter kommer den faste formen til å løses opp gradvis. Du vil nå et stadium hvor det finnes ingenting annet enn en åpen gjennomstrømning av veldig finstemte vibrasjoner. En gjennomstrømmende energi, veldig fine vibrasjoner. På samme måte vil ditt sinn bli delt opp, dissekert, plukket fra hverandre og løst opp. En som blir fullstendig oppvåknet, vil undersøke den mentale og fysiske strukturen i sin helhet. Han deler opp hele den fysiske strukturen og kommer frem til den minste lille partikkel som ikke kan deles opp lenger. Denne minste partikkelen mindre enn et atom og kalles Atta Kalapa, som betyr åtte sammensatte deler. Det samme gjorde han med sitt sinn. Han delte opp det mentale innholdet. Ved å dele opp og dissekere kom han frem til 121 forskjellige typer sinn og 52 slags mentale innhold. Hvert sinn oppstår med et eller annet slags innhold. Nå hvor du på et nybegynnerstadie, nå som du nettopp har begynt i Vipassana-barnehagen, så det ingen vits i å huske alle de 52 og 121 typer sinn og mentale innhold. Det holder om du kan forstå de fire hoveddelene av sinnet, og hvordan de fungerer. Det vil hjelpe deg, for du kommer til å erfare dem. De fire hoveddelene av sinnet. På pali-språket kalte Buddha den første delen for vinyana. Den nærmeste moderne oversettelsen vi kan finne ordet bevissthet. Den første delen av sinnet, bevisstheten, har til oppgave å gjøre seg bevisst og erkjenne. Alle de seks sanseportene våre, som består av øyne, øre, nese, tunge, kropp og sinn. Alle disse seks sansene har seks adskilte vinyana. Seks separate bevisstheter. Øyebevissthet, ørebevissthet, nesebevissthet, tungebevissthet, kroppsbevissthet og sinnsbevissthet. Seks vinyana. Noe kommer i kontakt med en av sanseportene. La oss si en lyd kommer i kontakt med øresanseporten. Og ørebevissthet inntreffer. En form, farge eller et lys kommer i kontakt med øyesanseporten. Og øyebevissthet inntreffer. En lukt kommer i kontakt med nesen, og nesebevisstheten inntreffer. En smak kommer i kontakt med tungen, og tungebevissthet inntreffer. Noe man kan ta og føle på, kommer i kontakt med kroppen, og kroppsbevissthet inntreffer. En tanke kommer i kontakt med ditt sinn, og sinnsbevissthet inntreffer. Disse seks bevissthetene har som jobb å bli seg bevisst, og erkjenne at noe har inntruffet. Ørebevissthet. En lyd kommer i kontakt med øret. Ørebevissthet inntreffer. Hør. Noe har skjedd. Umiddelbart vil en annen del av ditt sinn sette i gang. På palispråket kalles det for sanya. Den nærmeste moderne oversettelsen for dette ordet er oppfatningsevne. Den har til oppgave å oppfatte. En lyd har kommet i kontakt med øret. Den første delen erkjenner. Noe har skjedd ved øresanseporten. Det er det hele. Den andre delen vil prøve å oppfatte hva som skjedde. Ord? Hvilke ord? Stygge ord? Eller vakre ord? Den oppfatter dette ved hjelp av tidligere erfaring. Alle minner fra fortiden. Alt som er betinget fra fortiden. Oppfatningsevnen vil ikke bare fatte hva det er, men den vil også vurdere og bedømme. Stygge ord? Å nei, så forferdelig. Men vakre ord som hyller meg? Å ja, så fantastisk. Så snart den andre delen har gjort ferdig oppgaven sin, så begynner den tredje delen. På palispråket ble det kalt vedana, fornemmelser man opplever på kroppen. Så snart en vurdering er gitt, å ja, vakre ord som hyller meg, å, fantastisk, så vil du merke en strøm av veldig finstemte og behagelige fornemmelser. Gjennom hele kroppen er det en strøm av behagelige fornemmelser, fordi bedømmelsen er at dette er veldig behagelige ord. Eller hvis du hører stygge ord, noen som banner og sverger, så gis en evaluering. Forferdelig, og du vil oppdage at det er en strøm av veldig ubehagelige fornemmelser i kroppen. Den tredje delen av ditt sinn opplever fornemmelsene på kroppen som enten behagelige eller ubehagelige. Umiddelbart etterpå begynner den fjerde delen av ditt sinn å våkne til liv. På palispråket kalles det for sankhara. Den har som oppgave å reagere. Husk dette ordet. Det vil bli brukt mange ganger i løpet av de neste seks dagene. Sankhara. Dette er egentlig din mentale viljeshandling, som betyr reaksjonen i ditt sinn. Den er som en opphopning av gjerninger. Den første delen, bevissthet, er ikke en gjerning. Den vil ikke gi oss frukter. Oppfatningsevnen. Å oppfatte noe er ikke en gjerning. Den vil ikke gi oss frukter. Å føle fornemmelser er ikke en gjerning. Den vil heller ikke gi frukter. Men sankhara, reaksjon, det er en gjerning. Dette bærer frukter. Fordi du gjentar igjen og igjen. Ord som hyller gir en behagelig fornemmelse. Og denne delen av ditt sinn gjentar. Jeg vil ha mer. Gi meg mer. Gi meg mer. Gjentatte ganger higen. Fastklamring. Hele tiden higen og fastklamring. Når noen banner og skjeller deg ut, gir det en ubehagelig fornemmelse. Denne delen av ditt sinn reagerer med motvilje og hat. Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke. Jeg vil bli kvitt dette. Motvilje og avsky, hele tiden motvilje. Sankhara er drivkraften til ditt sinn, som resulterer i en mental gjerning, og det er dette som bærer frukter. Hvor dyp er din sankhara? Hvor livskraftig er frøet? Hvilken kvalitet har din sankhara? Man vil høste tilsvarende frukter. Det er tre typer sankhara. Dersom vi legger til side gode og dårlige sankhara, er det kun tre typer sankhara vi skaper. Den første er som å tegne på vann. Den forsvinner like fort som den ble til. Den andre er som å tegne sanden på en sandstrand. Du tegner til sanden om morgenen, men innen kvelden er omme, er tegningen vasket bort. Den tredje typen sankhara er som å risse inn i sten med hammer og meisel. Det tar årevis før den slettes helt bort. Det er denne tredje typen som utgjør den største faren for oss. Og det er dette vi gjør når vi gjentar igjen og igjen. Irritasjon. Irritasjon. Hat. Hat. Begjær. Begjær. Frykt. Frykt. Uro. Uro. Angst og depresjon. Vi gjentar disse mentale urenhetene I sinnet vårt igjen og igjen. Det blir som å risse inn I sten med hammer og meisel. De setter dype spor etter seg og gir enda dypere resultater. Slike sankara vil gi oss mye mer elendighet enn de to første. Du vil forstå dette bedre og bedre etter hvert som du øver deg mer I denne teknikken. Du vil forstå hvordan sinnet fungerer, hvordan det delt inn I fire deler, og hvordan disse fire delene forholder seg til kroppen. Kropp og sinn. Hvordan de påvirker hverandre. Hvordan denne sankara som skapes, gjør inntrykket dypere og dypere. Og hvordan jeg, ved å holde meg oppmerksom, våken og på vakt, hindrer sankarane I å gå særlig dypt. Og jeg kommer ut av min elendighet. Alt dette vil bli klart og tydelig etter hvert. Hele dagen har du skapt sankara og atte sankara. Hver gang noe skjer innvendig, så det en fornemmelse på kroppen, og så reagerer du. Det en fornemmelse, og så reagerer du. Du gjør dette hvert eneste øyeblikk. På kvelden når du legger deg, om du prøver å regne opp alle de sankarane du skapte den dagen. Uendelig mange sankara. Det umulig å huske alle. Du kan bare huske en eller to som gjorde dypt inntrykk på deg. Og I dag gjorde jeg noe som jeg ikke burde ha gjort. Jeg reagerte slik og slik. Jeg burde ikke ha reagert på en slik måte. Du husker bare en eller to. Etter en måned forsøker du å huske disse dype sankara. For hver dag husker du kun en eller to. Men etter en måned vil du ikke huske 30 eller 60. Nei, igjen vil du huske kun en eller to dype inntrykk som ga veldig dype sankara I den måneden. Etter et år det likedan. Kun en eller to dype sankara som du kan huske fra det året som gikk. På samme vis det mot slutten av livet også. Enten man liker det eller ei, en eller annen dyptliggende sankara, som har gjort et dypt, dypt inntrykk tidligere I livet, vil komme opp på overflaten. Sinnstilstanden I dødsøyeblikket vil være av samme type sankara. Det neste sinnet fødes fra din nåværende sinnstilstand. Det første sinnet I det neste liv et barn av det siste sinnet I dette livet. Som far, så sønn. Det neste sinnet vil ha alle de samme gode og dårlige kvalitetene. Dersom denne siste sinnstilstanden som grus, så vil det neste sinnet, som det første sinnet I det neste livet, da vil det også være som grus. Utilfredst og elendig. Og dersom det siste sinnet I dette livet som smør, glad og lett som smør, da vil det neste sinnet I det neste livet automatisk være som smør. Det et produkt av det siste sinnet. Den siste sinnstilstanden man har I livet veldig viktig. Det betyr at man må lære seg å dø med et smil, og dette hva Vipassana lærer deg. Alle må selvsagt dø en dag. Selv en som har lært Vipassana må dø. Men vi har lagt merke til at alle som blir etablert I Vipassana, selv om de bare blir litt etablert, og ut av hundrevis Vipassana-mediterende som har dødd, det ikke en eneste en som har dødd I bevisstløs tilstand, gråtende eller med frykt. Alle ved bevissthet når de dør, og med et smil. Åh, døden kommer. Døden kommer med denne slags fornemmelse. Døden kommer. Døden kommer. Og forsvinner. Hva så? Man bare iakttar. Hva vits med å gråte? Dette en forfremmelse. Ikke et nederlag. Folk gråter fordi de tror døden et nederlag. Men ingen gråter for en forfremmelse. De skal til et bedre sted. En Vipassana-mediterende gråter seg aldri inn I døden. Man lærer seg kunsten å dø. Og for å perfeksjonere kunsten å dø, må man lære kunsten å leve. Hvis du gråter deg gjennom hele livet, og så håper du på, å dø med et smil? Umulig. Derfor må du lære deg å smile gjennom hele livet. Kunsten å leve vil bli til kunsten å dø. Livskunst. Det dette du lærer nå. Alt som skjer på utsiden, ute I verden, skaper en fornemmelse innvendig også. Den første delen av ditt sinn konstaterer at et eller annet skjer. Den andre delen vil bedømme hendelsen. og resultatet av denne bedømmelsen vil være behagelige eller ubehagelige fornemmelser. Hvis du trener ditt sinn på å ikke reagere på disse fornemmelsene, enten de behagelige eller ubehagelige, da bryter du ned dette vanemønstret, nede på dypet av sinnet. Selv om du reagerer, vil ikke sankaraene være særlig dype, fordi du ikke gjentar denne reaksjonen igjen og igjen. Du vil snart komme til sansen igjen. Nå du fremdeles på nybegynnerstadiet. Mesteparten av tiden vil du gjenta denne sankaraen igjen og igjen. Å, det så vondt. Så mye smerte. Hva slags meditasjon dette? Jeg liker ikke smerte. Du gjentar reaksjonen. Det det gamle vanemønstret. Men du vil få noen få øyeblikk hvor du kan si til deg selv, «Greit, la meg nå se hvor lenge dette vil vare. Dersom jeg ikke reagerer, vil jeg ikke lenger gjenta disse dype motviljesankarene. La meg bare jakta.» Slike øyeblikk, hvor du kun jaktar, noen fantastiske øyeblikk. Det som om du holder på å drukne i en elv og kommer opp for å trekke pusten. Men igjen vil du begynne å reagere. Nok en gang holder du på å drukne, og du aner ikke hvor strømmen tar deg. Etter en stund trekker du pusten igjen. Slike øyeblikk hvor du kommer opp for å puste noen virkelig fantastiske øyeblikk. Noen få øyeblikk uten reaksjon vil snart bli til noen få sekunder. Disse sekundene vil snart bli til noen minutter. Slik vil det hele sakte men sikkert snu i din favør. Du forandrer sinnets vanemønster. Du kommer ut av din elendighet. Hver gang du reagerer med ditt gamle vanemønster, du som sunket i dypet av dine lidelser. Kom deg opp for å puste, og kom deg ut av det. En fantastisk teknikk tilgjengelig, og du har kommet hit for å øve deg å jobbe med denne teknikken. De gjenværende 6 dagene gull verdt. Bruk denne tiden til å etablere deg i denne teknikken så mye som mulig, og bruk så denne teknikken til din egen fordel gjennom hele livet. De neste 6 dagene virkelig verdifulle dager. Bruk hvert eneste øyeblikk. Det verdifulle øyeblikk. Denne fantastiske teknikken til stede. Loven til stede. Naturen til stede. Virkeligheten til stede. Iaktta alt dette. Iaktta. Gjør det beste ut av tiden du nå til rådighet. Bruk denne enestående sjansen du har fått. Bruk alle hjelpemidler som tilgjengelige her. Bruk den fantastiske damma, denne fantastiske teknikken, og bruk den til din egen fordel, til å gi slipp på all din utilfredshet og elendighet, til å gi slipp på all uvitenhet som oppstår fordi du skaper sankara og atter sankara. Slipp deg fri fra ditt mentale fengsel og bli fri. Må du oppleve indre fred og harmoni. Ekte lykke. Ekte lykke.
Pøvete. Sø. Mangelen.